see on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere tulemast kuulama ja vaatama saadet Kõnetused, mis on täna taas eetris liinil Kuressaare Tallinn ja saate külaline on peapiiskop Urmas Viilma. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Õues sajab laia lund ja uudistes üle päeva räägitakse lume lükkamisest, kas üksinda või koos. Teatavasti see on muidugi kallis ja tülikas tegevus, aga talvest on ka rõõmu. Kas peapiiskop on saanud juba suusad alla või kelgutada või need rõõmud ootavad alles koolivaheaega?
Kelgutama ei ole veel sel aastal saanud, aga suusad olen juba alla saanud küll. Küll mitte nüüd nädalavahetusel, mis äsja selja taha sai, aga nädalapäevad varem. Nii et olen tõepoolest käinud suusatamas ja mina olen muidugi selline vanakooli suusataja Sirje Kiiviti omaaegse peapiiskopi abikaasa õpilane, kes õpetas mind esimestes klassides, spordiklassis treenerina. Ja ma otsisin küll siit Nõmme Kleini pargist sellist klassika suusarada ja ei suutnud leida, aga paar päeva tagasi, kui Andres Põder koos oma abikaasaga läks suusatama, siis nemad avaldasid mulle hea suusaraja koha ja nii ma peagi lähen testima seda. Mõni kilomeeter sealt, kus mina käisin, on parem koht. See on nagu seene kohtadega, et neid peab teadma, kus on paremad kohad. Nii et peapiiskopi meeritus avaldas hea suusatamise koha, ma peagi testin selle järgi.
Seda on rõõm kuulda, see seenekohtade võrdlus tuli ka mulle esimesena meelde, kuigi tõsi, et suusatamise puhul tuleb keegi peab ka raja sisse tegema. Ehk muidu on seda raske leida. On süüdatud esimesed adventi küünlad nii koolides kui külaväljakutel, linnades ja kirikutes. Oled alanud adventi ajal öelnud, et võiksime oma armastuse võlga veel usinemalt kustutada, kanda üksteise koormaid ja muresid, osutada üksteisele positiivset tähelepanu, otsida seda, mis ühendab ja jätta esile tõstmata seda, mis eristab või vastandab, märgata kõiki neid, keda me saame aidata. See kõik on osa õigest jõuluootusest. Just nõnda adventi aega veeta on jõukohane iga ühele. Kas oled saanud ka ise sellistel adventi alguse sündmustel osaleda ning neid mõtteid lisaks ka kuulajatele väljendada?
Jaa, mul on olnud suur rõõm osaleda Tallinna Toomkooli esimese adventi jumalateenistusel ja seal üsna harvas rollis olla lihtsalt üks kirikuline, olles ise koolipere liige ja kooliõpetaja seal koolis, siis Tallinna Toomkirikus toimus jumalateenistus adventi küünla süütes Joel Siim, kes on ka kaplan seal ja Toomkoguduse abiõpetaja. Ning oli päris tore niimoodi kiriku pingis istuda, muidu tuleb ikka olla selles teissuguses rollis kaasa teenida või lausa ise juhtiv liturgina teenida, aga adventi jumalateenistusel seekord oli võimalik olla kiriku pingis. Aga Tallinnas on natukene adventi tavad muutumas seoses praosti vahetumisega. Tavapäraselt on olnud niimoodi, et praost ja linnapea süütavad adventi kuusel küünla Tallinna Raekoja platsis ja samamoodi oli ka see sel aastal. Aga varasematel aastatel on olnud ka adventi kontsert siis pärast lõunasel ajal kell 4, kus enamasti olen ka mina olnud see, kes on pidanud kõnet pidama. Aga Tallinna praost Jaak Aus leidis, olles ka muusikutega läbi rääkinud, et võib-olla oleks tore lükata hoopis selline üldrahvalik ühine jõululaulude laulmine siis jõuluaja lõpuperioodi, ehk siis uude aastasse ja enne kolme kuningapäeva teha üks selline Tallinna kooride, kirikukooride kontsert. Ja sellepärast jäi nüüd see adventi kontsert, kus ma muidu tavaliselt kõnelema pidin, jäi ära, et ju see lükkub siis edasi, et eks ma huviga ootan, millised plaanid Praostil on, kes alles esimest aasta ringi oma Praosti ametit Tallinnas peab.
No täna, millise saade on eetris, tähistab Soome Vabariik oma sünnipäeva. Soome kiriku ajalehe kodimaa toimetaja Niilo Randala meenutab enne tähtpäeva ilmunud artiklis ajalehes iseseisvuse ohver pealkirjaga, et kuidas ta väikese poisina imetles oma maa vabaduse eest võidelnud sõjaveterani rinnas olevaid helkevaid medaleid, küsides, et kus selliseid saaks ka endale hankida. Meile liigutusest puudutatud vana sõjamees kumardus seejärel poisi kõrvale ja ütles, loodan, et sina ei peaks kunagi selliseid medaleid saama. Kui poiss imestades küsis see peale midagi sõja kohta, ei osanud vana mees rääkida või ei soovinud rääkida sõjast, vaid tahtis rääkida oma kodumaast. Küsingi siis, miks on sageli nii, et see, mis meil on oluline ja väärtuslik, seda me märkame alles siis, kui see on ohus või meie käest libisemas, ning mis on meie iseseisvus ja vabadus just seotud ohvri mõistega või ka sõdade meenutamisega.
Eks see on valus küsimus, aga olen ka mina kokku puutunud sarnase olukorraga nagu selles toredas loos, mida sa rääkisid. Minu mõlemad vanaisad, tegelikult oli mul vanaisaid isegi rohkem. Ehk siis minu nii-öelda isapoolne vanaisa oli Eesti lennuväes ja võeti Saksa okupatsiooni ajal Saksa väkke ja ta oli sunnitud Eestist põgenema ja elas oma pärast aegse elu kõik Kanadas ja sinna ka suri ja sinna on maetud. Temaga ma ei ole saanud neid sõja asju väga meenutada, aga minu isa, kes oli siis paari aastane, mäletas oma lapsepõlvest küll alati, kui ta meenutas, siis silmad olid märjad seda, kuidas Tallinn põles ja kuidas ta oma isaga pidi hüvasti jätma, kes oli taganemise sunnil lennukitega lahkumas Eestist ja keda ta alles aastakümneid hiljem uuesti nägi. Aga vanaema abielus uuesti ja see nii-öelda vanaisa, keda mina oma lapsepõlvest teadsin, minu vanaema siis uus abikaasa, ka tema oli Saksa sõjaväes teeninud ja isegi haavata saanud sõjas. Ja minu emapoolne vanaisa jällegi oli võetud, mobiliseeritud punaarmeesse ja nad mõlemad siis meie sünnipäevadel ikka, kui nad olid natukene ka julgust võtnud, nii nagu ikka, siis nad vennastusid ja seda oli tore näha, aga näha oli ka, et kui mindi vestlustega liiga sügavale, siis jutud hakkasid vaiksemaks muutuma ja see traagika tuli sealt välja. Eks iga üks, kes on pidanud võitlusvälja all võitlema, millegi väga kalli eest võitlema, on jätnud sinna ka tükikese ise ennast või oma hinge. Ja eks küllab see ongi see ohver. Me ju ka ise oleme valmis vähemalt teoreetiliselt mõelnud, et kui me peaksime kellegi eest surema, siis tõenäoliselt oleks need seotud meile kõige kallimate asjadega, meie pereliikmed, ka meie maailmavaade, meie usk, küllab ka meie kodu ja isamaa. Aga samal ajal me kuuleme ka, kuidas kaitseväe juhataja või kes iganes ütleb, et me peame oma armeed tugevdama ja tõhustama selleks, et heidutus oleks tugevam ja kõige parem oleks, kui me neid relvi, mida me ostame, ei peaks mitte kunagi kasutama. Et see on selline paradoksaalne olukord, et tohutud kulud ka Eesti riigieelarvest lähevad meie kaitsevõime tugevdamisele. Samal ajal me tahaksime, et me ei peaks üleüldse ennast kaitsma asuma. Nii et kui olla väga küüniline, siis on see ju täiesti maha visatud raha, aga võib-olla see maha visatud raha, mida me kaitsekuludena teeme oma riigieelarves, ongi see ohver, mille me peame tooma ka tegelikult kõik rahvana oma taskust selleks, et Eesti oleks paremini kaitstud.
Jah, sellist ohvrit toob iga päev, kes sõjakolletes oma turvalisuse või vabaduse eest seisavad, olgu Ukraina või Iisraeli rahvad erinevates rinnetes ja konfliktidel, kuid see on ka tegelikult ju nende pereliikmete jaoks suur ohver, kuna mehed on pikka aega kodust ära ning paljud ei tule kunagi enam tagasi. Nii oli ka teises maailmasõjas või Soome puhul siis talvesõjas, kus mehed kas kaotasid elu või tervise või ka vaimse tervise. Talvekuu teisel pühapäeval tähistati üle maa isadepäeva. Sina võtsid mehe ja isana vastu kutsu osaleda meeste tervisekuu raames koos teiste meestega ühises vestlusringis, kus teemaks oli meeste füüsiline vaimne tervis. Kas meenutaksid kuulajatele sellest vestlusest mõnda olulist, mis on meelde jäänud?
See konkreetne vestlusring oli siis meeste tervisekuu lõpetamiseks. Ja mul oli väga hea meel oma koolivenna kutse üle, nimelt ettevõtja Rain Vääna, kes juba mitmeid aastaid on vedanud eest siis sellist heategevuslikku kampaaniat pikema sõpruse päev, mille idee on siis see, et sõbrad enne kui nad lähevad ükskõik kas siis korvpalli mängima või kuhugi ühiselt aega veetma, võtaksid kord aastas üksteiselt mõõtu kas või sellega, kui palju on keegi oma tervise heaks teinud. Ja kampaania mõte on ka see, et mehed tavaliselt oma tervisele kipuvad vähem pöörama tähelepanu või vähemalt tundub see niimoodi, et julgustada sõpradega oma vahel, et võtame sõbrad kokku ja paneme ühiselt aja kinni näiteks meeste arsti juures ja kontrollime oma tervist. Ja selles paneelis osalesin pikema sõpruse päeva paneel koos siis nimetatud Rain Väänaga ja lisaks oli seal ka Gert Kanter, oli seal ka meeste arst Kristjan Pomm ja ka Kanal 2 juht. Ja arutati meeste tervise üle. Minu roll oli võib-olla tuua sellesse tervise arutelu sisse sellise vaimse tervise küsimus või vaimuliku tervise küsimus. Ja see oli tore oli ta juba sellepärast, et nii Gert Kanter kui Rain Vääna on minule tuttavad inimesed, on juhtunud nii, et nad mõlemad on ka minu õpilased olnud. Gert Kanter Pärnu Jaagupis, kui ta õppis keskkoolis, oli 3 aastat minu õpilane usuõpetustunnis. Ja Rain Vääna on minu koolivend ja minust aastapäevad noorem, mis tähendab seda, et kui mina kooli lõpetasin ja hakkasin usuõpetust õpetama Saue gümnaasiumis, siis ma õpetasin ka teda. Aga põhimõtteliselt oleme me ju enam-vähem eakaaslased ja mulle täitsa meeldib see kampaania. Ma mõtlesin, et peaks nüüd kõik oma meeskonna kokku võtma, piiskopid, kes said valitud ja hakkama siis üksteiselt mõõtu võtma või üksteist kinnitama, et peaks minema kord aastas laskma, vähemalt kord aastas oma tervist kontrollima. Aga seal toodi ka päris toredaid näiteid, et oli see Rain Vääna või keegi teine, kes ütles, et ikkagi sõpruskond mõõdab ära oma vöö ümber mõõdu ja kui kellelgi on ikkagi üle 100 sentimeetri, siis tuleb ka mingisugused trahviringid kokku leppida. Et need on päris toredad sellised mõõduvõtmised. Eks peame mõtlema, kuidas me kirikus seda peaks tegema. Et kui tervisele tähelepanu ei pööra, siis tuleb mõni piibli peatükk pähe õppida sõnasõnalt või midagi sellist, et mis võiks olla see trahviring.
No, sa oled juba sellega alustanud, kui viitasid siis siin suusaringidele, et on tore, et ka peapiskop emeritus Andres Põderil on siis aega natuke ka ise endale ja oma tervise eest hoolt kanda, et selline mõdukas liikumine on ühel või teisel kujul alati tervitatav ja tervistav, et natukene pulssi üles saada ja kas või kõige lihtsam kõndida, aga talvel miks mitte suusatada või põhjust vaadata siis oma varustus üle. Ja kuulda on, et siin ja seal ka avatakse uisuväljakuid. Saaremal küll sellist luksust ei ole, aga saab ka mõndel madalamatel tiikidel uisutada, kust lumi pealt ära lükata. Kuid sa mainisid meeste vaimset tervist. Ma tooksin siia ühe võib-olla ootamatu pöörde või küsimuse. Nimelt kui just nädalavahetuse pikemas uudiste käsitluses Rahvusringhäälingus räägiti meie sündivuse drastilisest langusest, siis seal just need, kes lapsi ilmale toovad ehk emad, kurtsid seda muret, et tegelikult oma karjääri planeerimise ja pikemale veninud emaks saamise kõrval on oluliseks teguriks ka partnerite puudus, et ei leia nagu õiget meest, kellega perekonda luua ja kui siis tahad seda teha, siis on kõik juba hõivatud. Ja no siis peab paratamatult vaatama võib-olla laias ilmas ringi. Ega see ei ole ka halb variant, aga kuivõrd mehed üldse on valmis või kuidas sinu tutvusringkonnas või sinu sõpruskonnas on vaadatud isaks saamise peale või oma pereloomise peale või meestel on teatavasti teatud bioloogiline eelis naiste ees, et see periood on natuke pikem, aga nagu ka meestearstid ütlevad, et ega juba 50-le lähenevad lisadel ka teatud probleemid võivad tekkida ka lapse tervise seisukohalt, et ikkagi see on vist päris selline kriitiline aeg, et aga enne kõike just vaimne valmisolek võtta vastutust ja isaks saada ja just nimelt lähisuhted, perekonna suhted, need ju mõjutavad ka vaimset tervist.
No, lähisuhted mõjutavad väga palju vaimset tervist ja ka vastupidi, kui tervis on halb kellelgi või ka vaimne ebastabiilsus, siis see mõjutab jälle teistpidi ka lähisuhteid. Aga ma arvan, et paari suhete ja abielu suhetega on üldse nii, et meil liiga vähe pööratakse tähelepanu sellele, et ka oma pereelu ette planeerida pikemas vaates. Ehk siis, kui ma ka noortega olen läbi mitme aasta kümne ju ka nendel teemadel põgusalt rohkem või vähem peatunud, olles nii leeriõpetaja või ka koolis usuõpetuse õpetaja või ka ühiskonnaõpetuse õpetaja, aastaid tagasi, siis näha on, et paari suhte peale, püsi suhte peale väga kaugele ei mõelda. Mõeldakse, et kui ühel päeval see hetk on, küll siis jõuame kõik plaanid pidada. Tegelikult näitab, et ja me näeme seda ka vaimulikena, et meil tullakse näiteks abiellujad, on sageli juba pere ammu loonud. Nad tulevad, tahavad laulatus saada, registreerida oma abielu ja neil on juba laps või lapsed mitme aastas. Et see tähendab seda, et otsus luua pere, siduda ennast omavahel nii-öelda alatiseks ja seejärel ka lubada lastel perre sündida, et see järjekord on täna muutunud. Asjad käivad täiesti teises järjekorras ja see nii-öelda teine teisega kokku jäämine või teine teisele tõotuse andmine, et me kuniks surm meid lahutab, see tuleb mitte esmajärjekorras, nagu oleks üks selline klassikaline kristlik elu, vaid see tuleb täiesti teises järjekorras. Et ammu ollakse juba koos elatud, on ka lapsed juba sündinud, ja siis leitakse, et noh, et mis seal siis enam, et hea küll, et teeme siis oma suhtega ka ametlikuks. Ja sellist plaanipidamist on vähe. Ma mäletan küll oma põhimõtteid, kui ma olin noor vaimulik. Mul olid enese jaoks kõik need asjad suhteliselt läbi mõeldud ja kui ma hakkasin ka otsima, et kes võiks olla minu välja valitu või kellele mina võiksin sobida, siis sai üsna ruttu ja esmajärjekorras sellised põhimõttelised küsimused läbi arutada, et testida üleüldse, kas inimene, kelle ma olen just kui enda kõrvale välja valinud, kas tal on samasugused põhimõtted, mis puudutab suhtumist pereellu, mis puudutab üleüldse teineteisega ennast sidumist. Ja kui need asjad olid paigas, siis sai astuda alles järgmise sammu ja liikuda siis ühise kodu loomise ja pere ja elu loomise teed. Praegu tundub, et need asjad käivad teistmoodi. Ja kas sellega saab võidelda, ei saa võidelda. Ma arvan, et koolisüsteemil, haridussüsteemil on siin palju ära teha, et suhete loomisest, suhete hoidmisest ja kõigest sellest ma ei oska öelda, kui palju täna kuskil perekonnaõpetuse tundides räägitakse. Karta on, et põhirõhk läheb vahel siis sellisele füüsilisele või füüsioloogilistele teemadele, mis puudutab siis paarisuhteid, mitte niivõrd siis lähedust ja usaldust rõhutavatele teemadele.
Vaimne tervis on siis oluline, sellest võiksid ju vaimulikud kui ka ikka teatud mõttes vaimse tervise eksperdid rohkemgi rääkida, miks mitte ka pühapäevastes jutlustes, aga mitte ainult. Et siis esimest saate pooltundi kokku võtta, võiks öelda, et selleks märksõnaks on tervis, vaimne tervis, ka teatud oludes ohvrite toomine ja soov, et sellised ohvrid ei peaks enam tooma, et tulev põlvkond ei peaks kasvama isata, eeskujudeta, sest terve perekond on ka üks oluline alus nii vaimsele tervisele kui peresuhetele. Ja et neid suhteid ei sõlmitaks, nagu öeldakse, uisapäisa, vaid võib-olla ka peapiiskop eeskujuks võttes planeeritult, aga kõik ei saa ka elus üle planeerida, et tuleb jätta ilmselt ka ruumi armastusele ja spontaansusele, aga sedagi siis turvalistes peresuhetes. Kuid teeme siin kohal pausi ja jätkame peale mõningast hetke saate teise poole teemadega.
Kuskil keegi, keda kalliks pead, kellel soovid üksnes head, keegi, keda hinges kannad saad, kogu elu pärast elu ka. Võtmas mured vaikse silma vee, kelle juures tulla heal ei taha, ei taha, minnes õnne virventus jää maha. Elu läbi sinu hella ilma, milles ole sinduse külma, harra sinu. Sõnne vaevas, kaunis maal veel, kaunim taevas, olema peab päikse pärlist keel, võtmas mured vaikse silma veel, kelle juures tulla heal ei taha.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Te kuulete ja vaatate saadet Kõnetused, kus vestlevad peapiiskop Urmas Viilma ja saatejuht Antti Toplaan. Olen jätnud saate teise pooltunni alguseks ühe olulise ja läbiva teema, nimelt siis tsiteerin kiriku uudiseid, et Tallinnas talvekuu lõpus kogunesid Eesti Luterliku kiriku kirikukogu liikmed, kes otsustasid toetada sinu kui peapiiskopi ettepanekut, ehk valida uuteks kiriku piiskopideks siis Nõmme Rahu kogudusõpetaja Ove Sander, Viljandi Jaani kogudusõpetaja praost Marko Tiitus ja Kuressaare kogudusõpetaja siin kõneleja Anti Toplaan. Uued piiskopid pühitsetakse eeldatavasti ametisse kevadel jüripäeva paiku, kes hakkavad siis ametisse asudes toetama sind peapiiskopi töös. Ja peapiiskopi plaan või ettepanek on anda siis Kuressaare koguduse senisele õpetajale koordineerida lisaks meedia ja kogukonna tööle ka Lääne-Eesti praoskondade ülevaatamise. Marko Tiitus võiks koordineerida teoloogiat ja liturgiat puudutavat ning vaimuliku ametiga seonduvat ja Lõuna-Eesti kirikupiirkondi ning Ove Sander koordineeriks siis väliseesti ehk diasporaa kogudusi, ühiskonnatööd ja kaplanaate ning Tallinnas resideerudes saaks temas siis peapiiskopi alaline asetäitja Põhja-Eesti praoskondades. Selline uudis jõudis väga paljude kuulajate vaatajate ette ka Rahvusringhäälingu uudistes, kus see küll nagu ikka 5-minutise lõiguna eetris oli, aga sellele eelneb või on eelenud ikkagi väga pikk mõtte, töö ja planeerimine ning sellele järgneb veel suurem töö. Või kuidas?
Ma ei taha öelda, et nüüd töö alles algab, sest eks tööd on ju kogu aeg tehtud, aga teatud siht sai seatud. Olen siin toonud võrdluseks või oma sellise ettepaneku tausta kirjelduseks näite, et ma olles valitud ise peapiiskopi ametisse juba 9 aastat tagasi ja kui mõelda nüüd eelseisvat aega, kui Jumal peaks tervist ja tarkust andma ja tööd õnnistama, siis on mul selles ülesandes võimalik olla veel umbes 15 aastat, siis ma olen kirjeldanud seda olukorrana, kus 2 ametis olevat piiskopi lähevad peagi emerituuri, piiskop Tiit Salume ja piiskop Joel Luhamets ning mõni aasta tagasi läks emerituuri juba piiskop Einar Soone ja nende piiskopi rollis abiliste arv kahaneb nullini, ehk siis kui kedagi muud enam appi ei oleks antud, siis ma oleksin kevadeks olnud üksinda täitmas kõiki neid ülesandeid, mida muidu tehti mitmekesi. Et ma olen kirjeldanud seda, kui autosõitu ja lähenemist ühele suurele ristmikule, kus juures ma tean, et see ristmik tuleb, ma tean, et seal on mitu teed, mida mööda liikuda, aga ma veel ei tea, kuhu poole peaks pöörama, aga kiirust tuleb juba vähendada. Kui nüüd piiskopide ettepanekud said tehtud, siis ma lootsin, et kirikukogu seda ka toetab ja niimoodi ka läks. Kirikukogu andis kõikidele piiskopi kandidaatidele väga tugeva toetuse. Üle 2/3 kirikukogu saadikutest toetasid kõiki piiskopi kandidaate ja kui nüüd piiskopid on ära valitud ja nad asuvad järgmise aasta kevadel kõik 3 ametisse, siis on juba teada, mis suunas seal ristmikul pöörata, et hakata edasi sõitma, aga nüüd juba siis teissuguse meeskonnaga. Ja ees ootabki meid üle 10 aasta ühist teenimist, 10-15 aastat ühist teenimist siin kirikus. Ning see loob teatud mõttes uue perspektiivi nii minule kirikujuhina, aga ma arvan ka tervikuna Eesti kirikumaastikul, sest võimaldab uutes rollides ennast rakendada väga paljudel inimestel, sest valitud piiskopid on täna ju ka kirikuvalitsuse liikmed, nende asemele tuleb valida samuti järgmised inimesed ja Nii sina, Anti Toplan, kui ka Marko Tiitus olete ka praostid, see tähendab, et ka praostidena te ju ei jätka kevadest ja ka uued praostid valitakse. See tekitab päris suure sellise ümberreastumise ja igasugune muutus, igasugune ametikohtade muutus ja inimeste vahetamine toob paratamatult kaasa, küllab ka väljakutseid ja võibolla ka esialgu mõned küsimused ja probleemid, aga enamasti ka teatud värske õhu ja värske hoo, mille peale ma samuti loodan, aga plaan on ju ka mitte lihtsalt ametikohtade ümber tõstmisega tekitada mingit muutust või hoogu. Plaan on ikkagi jätkava meeskonnaga maha istuda ja plaani pidada, et ka erinevate kirikuelu valdkondade osas oleks see areng läbimõeldud ja strateegiline. Samas, nagu sa enne ütlesid, peab jätma ka Jumala püha vaimule ruumi tegutsemiseks, et kõike lõpuni ei saa läbimõelda, aga siiski teatud sihid tuleb seada.
Kuulad vaatajad saavad siis aru, et kirikus on alanud üks selline uus rajamise või ehitamise etapp koos uue meeskonnaga. Praeguse teatepulga andmise aeg alles jõuab kätte, ehk siis ollakse siis juba lähedal sellele finissi joonele, et see teatepulg edasi anda. Võibolla paar näidet sellest, et kuidas üldse selliseid kirikujuhtide või piiskopide vahetusi nagu praktiliselt korraldatakse, märkisin siin jüripäeva või et siis näiteks, et ollakse harjunud ju piiskopi kui ülemkarjase käes nägema seda karjase saua, et kas see siis antakse edasi, nagu siin seda teate pulga näidet kasutasin ja sinu ettepanekul piiskopide ülesannetes on erinevad piirkonnad välja joonistunud, et kas me siiski näeme, et piiskope tulevikus teatud piirkondades rohkem tegutsemas nagu Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti või Põhja-Eesti?
Eks siin teatud nüanssides ja detailides tuleb veel päris palju aru pidada, aga see selline pilt, mis hetkel on valmis joonistunud, on tõepoolest nii nagu sa ka enne lugesid, et kõikidel piiskopidel on omad valdkonnad. Need valdkonnad võivad pisut muutuda sõltuvalt sellest, kes asuvad täitma kirikuvalitsuses assessorite, kirikuvalitsuse liikmete rolle ja milliste valdkondade eest nemad võiksid vastutust kanda. Ehk siin valdkondades võib toimuda muutusi. Põhimõtteliselt ei ole võimatu ka muutused teatud piirkondlikkuses, aga hetkel on küll arvestades ka puht füüsilist paiknemist Eesti kaardil, kui sina jääd edasi Kuressaarde, mis praegu meie kokkuleppe aluseks on olnud, siis jääb ka see piiskopi kirik, ehk katedraal saab see olema siis Kuressaare Laurentsiuse kirik ja praoskonnad, mis on siis seotud Saarte praoskonnaga, ka Lääne praoskond, tõenäoliselt ka Pärnu praoskond oleks see piiskopkond pikemas perspektiivis, kus siis oleks sinu koordineerida vaimulik tegevus. Marko Tiitus, kes on Viljandi Jaani koguduse õpetaja, jääb suure tõenäosisega ka edasi Viljandisse ja tema katedraalgi tuleb sinna. Katedraal siis kui piiskopi kirik ja Lõuna praostkonnad meie Eesti kaardil oleksid siis tema koordineerida ning Ove Sander, tema piiskopi kirik saab olema tõenäoliselt Tallinnas. On see siis toomkirik nii nagu minul peapiiskopine või mõni muu kirik, neid detaile me veel täpsustame, aga Põhja-Eesti jääb tema koordineerida ja on suur tõenäosus, et Tallinn jääb minu koordineerida, ehk siis tekib omamoodi peapiiskopkonnana Tallinn piirkonnana, kus siis mina vaimuliku tööd saan juhendada. Ja nagu sa ka ütlesid, Ove Sanderi puhul langeb ka diasporaa, ehk siis meie väliseesti kogukonnad ja kogudused tema koordineerimise alla, kas siis täielikult või osaliselt, nagu on praegu seni olnud Tiit Salume, on vastutanud Euroopa või Euraasia eest ja mina Ameerika, Kanada ja Austraalia eest. Kas me jätkame samasuguse jaotusega, et Ove Sander võtab üle senise Tiit Salume rolli või annan ma terve diasporaa vastutada Ove Sanderile, seda me saame veel üle täpsustada, aga lahkuv, kui sa räägid sellistest regaaliatest ja sümbolitest, siis igale piiskopile on ette nähtud omad piiskopi sümbolid. Meie kirikuseaduste järgi on piiskopi sümboliks siis see eripärane piiskopi müts, ehk mitra, mis sümboliseerib püha vaimu, on piiskopi sau, kui tegemist on ka piirkondliku või territoriaalse piiskopiga, siis ka piiskopi sau, mis on siis karjase või ülemkarjase saua sümbolit kandev ja on ka piiskopi rist, mis meie traditsioonis on olnud kullast ja mis on ameti rist, see ei ole isiklik, see antakse käest kätte edasi järgmistele piiskopidele, kui emerituuri siirdumise aeg saabub. Ja nende üleandmine toimub pidulikul ametisse seadmise jumalateenistusel. Kui nüüd kaks täna ametis olevat piiskopi ametist lahkuvad, siis meie kord näeb ette ka, et nad ka oma sümbolid teatud mõttes maha jätavad, mitte küll risti ega mitrat, sest piiskopi ordinatsioon on meie traditsioonis õpetuse kohaselt eluaegne. Keegi ei saa ordinatsiooni ära võtta, aga karjase sau on küll üks asi, mis ametist lahkumise või emerituuri siirdumise jumalateenistusel altarile asetatakse või peapiiskopi kätte antakse, kes siis annab selle saua üle juba järgmisele piiskopile. Ja on ka traditsiooniliselt ülemaailmse traditsiooni järgi ja vana kirikliku traditsiooni järgi piiskopidel ka omad vapid, mille sümboolika ei ole meil täna veel selge, kuna kõik on nii värske, aga ka piiskopid saavad omad vapid, mida nad oma ameti tunnustena saavad kasutada ja mis tõenäoliselt ka nende katedraalidesse kuhugi piiskopi istme või trooni kohale või kõrvale siis kuhugi märgitakse. Ehk siis sellega käib kaasas oma sümboolika ja täpselt nii nagu keskajas, kui me läheme vaatame kas või Kuressaare piiskopi linnust või vaatame ka Haapsalu piiskopi linnust, siis me näeme, et seal need vanad keskaegsed vapid on tähistanud ju tolla ajal ametis olnud piiskop ja nende sümboolikat, et mitte midagi ei ole selles mõttes ka täna muutunud. Tegemist on ju ametiga, mis Eesti traditsioonis kannab edasi ka apostliku suksessiooni, ehk siis ameti järglust. See tähendab, et Eesti piiskopidel, meie ametisse seatud piiskopidel on kinnitatud ja tõestatud ameti järglus, mis siis ulatub kuni esimese Rooma piiskopi ehk Peetruseni välja ja me oleme osa ülemaailmsest episkopeest või piiskopi ametist läbi sellise ameti mõistmise.
Traditsiooni kandjaks ja jätkajaks on ka Eesti kiriku ametlik väljaanne Eesti kirik, mis tähistas oma 100. aastapäeva Tallinna Toomkirikus toimunud jumalateenistuse ja konverentsiga Toom kooli ruumides, millel tegutsemise aastaid üle 700. 700. Tegutsenud Toomkooli saalis luges Toompraost Arho Tuhkru ette 100 aastat tagasi esimeses ajalehe prooviväljaandes avaldatud piiskop Hugo Berhand Rahamäe pöördumise, milles avaldatud mõtted olid vägagi aktuaalsed tänast päeva harvestades. Pidupäeva konverentsi ettekande ajalehe esimesest sajandist pidas samas esitletud näituse koostaja Priit Rohtmets ning toimus paneelvestlus, mida juhtis Janek Mägi ja kus osalesid lisaks sulle Bianca Mikovits, Hans H. Luik, Martin Smutov ja Liina Raudvassar. Külalised said päeva lõpuks veel vaadata üllatusena mõeldud ja Joonas Taniloo koostatud 40-minutelist videokokkuvõtet läbi ajalehe videouudiste viimase paari aasta jooksul. Sina osaledes paneelvestlusel kindlasti meenutad mõningaid mõtteid, millised on esmamuljed sellest ajakirjanike ja väljaandjate poolsest mõttevahetusest.
Mis minu jaoks oli võib-olla kõige huvitavam, oli see kõrvalt vaatajate pilk, ehk siis Janek Mägi, kes juhatas seda paneeli ja seda vestlust ju küsis ka omamoodi nõu, et nimetatud isikud Hans H. Luik Ekspress Grupist ja Smutov Õhtulehe peatoimetajana ja Bianca Mikovits samuti Ekspress Grupist, aga Maalehe ajakirjanik, Nad kõik said anda oma vaate ja oma soovitused Eesti kirikule, kiriku ajalehele ja mul on meeles, et seal öeldi, et väga oluline on esiteks tunda oma lugejat, et olla kursis, mida lugeja ootab ja teiselt poolt Janek Mägi laiendas seda mõtet ja ütles ja tegelikult tuleb tegeleda ja töötada ka nende inimestega, kes veel ei ole lugejad. Ja omamoodi küsima, et miks siis ei olda lugejad, et kas tegemist on praktiliste põhjustega, määrab siis hind midagi, mis maksab see tellimus või määrab miski muu inimeste huvi kirikulehte tellida. Aga me oleme ka ju selles olukorras, mida ma ka kirikukogul rõhutasin, et meil on väga palju tegemata tööd ka oma kogudustes, et kui ELK 169 kogudusest umbes 70 ajalehte ei tellita, siis on tõsine küsimus, miks seda ei tehta, sest vaevalt pisut üle 30 eurone aasta tellimuse hind, mis siiamaani on kehtinud, on olnud kogudustel üle jõukäiv. Uuest aastast on see loomulikult peaaegu poole suurem, aga endiselt ma arvan, ei ole ajalehe tellimuse hind see, mis nüüd käiks meie kogudustel üle jõu. Järelikult on meil palju tööd veel teha ja toimetusel endal samamoodi tegelemaks tellijatega, mitte niivõrd püüdma veenda sponsoreid või lehe asutajat ja omaniku, et antakse raha juurde, vaid tegelema ikkagi nendega, kes lehte igapäevaselt ostavad või tellivad või loevad, et nemad oleksid valmis ja huvitatud lehe tellimisest ja sealt ka siis tuleb majanduslik tugi lehe väljaandmiseks.
Eesti kiriku kolumnist Janek Mägi, ta on erinevates rollides, kirjutab kirikulehe juubeli eel 15. novembril arvamusartiklis, et Eesti kristlik meedia peab kokku hoidma. Ka kvaliteetset sisu tuleb tema sõnul omavahel linkida ja võimendada, see toob kaasa mõjukuse kasvu. Ja kindlasti tema arvates võiks kristliku maailma väliseid reklaamegi kristlikus meedias pigem kohata. Ja kas peaks, küsib ta. Eesti kristlased on arvestatav tarbijaskond tema sõnul ning kindlasti võimaldaksid sobivad reklaamid teha palju paremat. Kristliku meediat, mille rahaline seis ei ole välisel vaatlusel kõige eesrindlikum ja seda tood esile ka Priit Rohtmets ettekandes, et need rahamured on 100 aasta jooksul muutumatuna püsinud.
Eks selle raha küsimusega muidugi kogu aeg ju tegeletakse ja vaeveldakse, aga me näeme, et ka kommertslehed on tulnud läbi keerulistest perioodidest ja on seal ka praegu. Me näeme, kuidas ka kommertsajalehed on lõpetamas või piiramas oma paperisisu ilmumist või ilmutamist, sest see lihtsalt on väga kallis. Ja on ka loomulik, et see kõik maksab, ka ajalehe väljaandmine maksab. Nüüd on küsimus, kes võiks või peaks ka selle sisu kinni maksma. Tõenäoliselt oleks ikkagi kõige mõistlikum, et selle sisu maksab kinni see, kes seda lehte kõige rohkem tarbib. Et päris samasugusesse olukorda, nagu on omavalitsuste lehed või infopülletäänid, me kirikulehe väljaandmisega jõudma ei peaks. Et mina ka Tallinnas elades saan oma postkasti küll kesklinna osa ajalehe kui ka pealinna ajalehe. Ma ei ole seda elu sees endale tellinud. Aga tõsi on see, et kui see minu postkasti potsatab, siis ma seda ka oma hommikukohvi kõrval sirvin. Aga ma ei ole kindel, et ma seda alati telliksin. Samas me teame, et omavalitsuste lehed, on need siis linna või valla lehed, nende ülesanne on ka anda teatud mõttes aru sellest, kuidas vald on juhitud, millised sündmused on toimumas, andma edasi infot. Kirikuleht täidab ka seda funktsiooni. Sellepärast me nimetame ka Eesti kiriku ajalehte kiriku häälekandjaks, kuigi seda enam seal kirjas, siis ajalehe päises ei ole, on seal juttu lihtsalt, et tegemist on Eesti evangeelse luterliku kiriku ajalehega. Aga see sisu peab olema tasakaalus. Et küsimus ei ole mitte anda kirikuvalitsuse propagandat edasi ja siis valitult ainult ja suunatult ja tsenseeritult, vaid tekitada ikkagi lugejas huvi ja tahtmis seda lehte tellida. See tähendab, et sisu peab olema piisavalt avatud ja huvitav ja ka erinevad arutelud ja erinevad vaatenurgad peavad välja tulema. Aga ma arvan, et seda on Eesti kirik suuremal vähemal määral päris kenasti osanud korraldada. Alati saab paremini, aga rahamurest me tõenäoliselt priiks ei saa. Reklaami, tõsi, Eesti kirik ei ole väga avaldanud ja ei ole sellele valdkonnale tähelepanu pööranud. Samas me teame, et kommertsmeedia kanalid praktiliselt reklaamist ennast suures osas majandavadki või rahastavad. Ehk siis ka Eesti kirik peaks sisenema reklaamiturule selleks, et oma pinda müüa ja sealt ka täiendavaid vahendeid tuua, sest siis on võimalik tuua lehetellimise hind alla ja lugejaid võiks olla selle võrra rohkem.
Ja saate lõppu mahub veel uudis, et TSE kloostris Prantsusmaal, mis on ka paljudele eestlastele tuntud, on alanud uus ajajärk. Nagu juba suvel avalikult tead anti, andis TSE senine prior katoliklasest vend Alois TSE kogukonna teenija ameti üle Inglismaalt pärit anglikani taustaga vennale Mattiule. Ja 2. detsembri õhtupalvusel vahetult enne adventi pühapäeva saabumist andis vend Matthew ametist lahkuva priori vend Aloisi ees ameti vande ja ta õnnistati ametisse. Vend Alois juhatas kloostrit 2005. aastast pärast kloostri asutaja vend Roger surma. Ja see vennaskonna uus juht vend Matthew on külastanud korduvalt Eestit ja tal on siin palju sõpru. Ja ise kohtusid viimati nendega septembris Roomas, kus osalesid ühiselt oikumeenilisel vigiilial Vatikani Püha Peetruse väljakul. Miks on see uudis Eestile nii oluline?
Mina mäletan oma kiriku noore aega või noore vaimuliku aega kirikus ja võiks öelda, et see oli ka omamoodi kuldaeg seoses TSE liikumisega. Eestist liikusid busside viisi meie kiriku noori TSE kloostrisse, et seal nädal aega, enamasti see rütm on umbes nädalane rütm, et nädal aega seal kloostris veeta. Põhirõhuga on see ju mõeldud just noortele inimestele, seal on päevakavas regulaarsed palvused TSE lauludega, mis on väga populaarsed ja väga hingeminevad ja lihtsad. Ning ka arutelud ja piiblitunnid ja samamoodi peetakse meil Eestis TSE palvusi erinevates Eestimaa paikades ja kirikutes. Ja lisaks on ka aastavahetuse kohtumised, kus ma ka ise olen osalenud omal ajal oma noorte grupiga kogudusest. Käisime tookord siis Ungaris ja see TSE, oikumeeniline TSE vaimsus on toonud kirikus minu meelest päris põlvkonna jagu noori, aga kahjuks jääb see umbes 20 aasta taha. Need noored on täna juba kiriku keskealised või lähenemas juba siis minu vanusesse 50. aastatesse. Peale oleks vaja uut kirikunoorte põlvkonda, keda selline siiras lihtsus ja samas omajagu müstilist salapärast kristlust võiks huvi pakkuda. Ja vend Matthew, kes võttis nüüd alates adventi aja algusest kloostri priori või kloostri juhi vastutuse üle, ta on tõepoolest suur eestlaste sõber, ta on siin korduvalt käinud, ta isegi oskab pisut eesti keelt. On küll, nagu ta ise ütles Roomas kohtudes, et see on natukene rooste läinud, aga ta kasutab teatud eestikeelseid väljendeid väga, väga õiges kontekstis ja tunda on, et inimene on tõesti tegelenud selle keelega. Aga meile on see oluline sellepärast, et väga suure tõenäosusega toimub üks aastavahetuse kohtumistest lähiaastatel, kui Jumal lubab ja kõik planeeritu teoks saab, siis juba järgmine aastavahetuse kohtumine, mitte nüüd 23-24 aastavahetus, vaid 24-25 aastavahetus võiks toimuda Tallinnas. Ja selles kontekstis on väga oluline, et me oma sidet Tesee kloostriga Prantsusmaal ja vennaskonnaga aktiivselt uuendame või hoiame, sest ka näiteks Läti kiriku kogemus Tesee aastavahetuse korraldamisest on see, et see ärgitas kõikide konfessioonide noori, et tõi uut verd kirikutesse. Ja mis on positiivne, siis Tesee vennaskond ju ei värba endale ise liikmeid, et nad aktiviseerivad nende konfessioonide ja nende kirikute noori, kuhu inimesed parasjagu kuuluvad, et nad olles vaimulikult tõstetud või vaimulikult innustatud ja inspireeritud läheksid tagasi oma kodukogudustesse ja seal teeksid vaimulikku tööd ja tegeleksid missioni tööga. Ja see on siiamaani neil hästi õnnestanud alates pärast aegsest ajast, kui vend Roger selle kloostri asutas, kuni siis nüüd tänaseni, kus on juba ametis kolmas kloostri juht pärast Roger ja Aloisi.
Loodetavasti siis nii te sees käimine kui selle vaimsuse kandmine leiab taas rohkem järgijaid ka Eestis, sest see on ju koguduste vaheline liikumine ja seal ei rõhutata nii-öelda koguduse konfessionaalseid piire, vaid avatud maailma puhul, nii nagu omal ajal te sees rännati, oli see üks võimalus suhteliselt soodsat minna ühte vaimsuse kogukonda, on sõnum ju tegelikult sarnane, ka ei ole oma aktuaalsust kaotanud, olgu või nii välise kui sisemise rahu taotlemisel, mida kindlasti ka iga kasva põlkond vajab. Tänased saate teemad kõnetuste saates on head kuulajad vaatajad teieni toodud. Tänan Urmast kaasa mõtlemast ja peamiselt rääkimast, aga see peegeldabki see saade sinu tegemisi ja me näeme, et on toimunud teatud muutused, kuid muutus on toimunud ka siis kiriku aastas. Me oleme jõulude poole teel teise advendi suunas ning peatselt tähistame jõulupühasid ning kui ka aastavahetus saab mööda, siis me kohtume taas loodetavasti sellel lainepikkusel juba targematena, vanematena ja kirjutatakse siis aasta number 2024 oma tulevate sündmuste ja kohtumistega, mis jääb siis korvi või sõelale. Alanud jõulukuust saame kuulda ja näha juba aasta alguses järgmises saates, kuid soovin siis nii sulle Urmas kui ka kuulajatele head suusakilomeetreid ning liikumist looduses, sest kasutagem seda erakordselt ilusat talve ning palju tervist kõigile ja häid lähisuhteid ning enne kõike, et meie vaimne tervis oleks hoitud ning jõuluaeg on ka tavaliselt suuremate hulkade kirikuskäimise aeg, olgu need kirikukonsertid või jumalateenistused, mida sooviksid peapiiskopina Urmas veel lõpetuseks jõuludele mõeldes meile öelda.
Ma ikkagi mõtlen väga palju rahule, ehk siis see rahutus, mis meid ümbritseb, see sõda, mis on Ukrainas või ka pühal maal, teeb murelikuks ja rahutuks. Seda enam peame me ise hoidma rahu ja püüdma selle poole, et see rahu, mida Kristus annab ja usk temasse, et see rahu võiks meie kaudu levida ka meie ümber ja meie lähedaste ja ka kõigi nende inimesteni, kellega me kokku puutume.
Suur tänu nende kaunite soovide eest südamest. Teiega olid saates kõnetused peapiiskop Urmas Viilma ja saatejuhi rollis Antti Toplaan. Kuulmesini taas uue aasta alguses.
Kirje eleison. Verantwortlichen der Völker, Herr, bieten wir dich. Kyrie eleison. God, Creator and Savior, wellspring of peace for all the world, in trust we pray to
祈祷和赞美的精神，使我们不论在何时何地都感谢你。
求你福定我。
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.